доброто утре. Во очекување на зратите светина што треба да ни го испистрат светогледот, да ни ја вратат вербата во здравата мисла.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
И во една ваква типично првоинуарска расположба, кога прстите со молскавична брзина сипаат убави желби по тастатурите од современите електронски уреди, она што нам ни се чинеш уместно е наместо класичната новинарска ретроспектива на минатите дни, да ви ги понудиме видувањата и да размислите на луѓето, творците кои со сите сили стремеа кон разубавување и плодотворност на времето во кое битисаме. Започнуваме со Дарија Андовска, универзитетски професор, композиторка и македонски музички амбасадор во светот.
2016 година како да ескалира, како да го постигна врвот на една зомбификација што ми се случува прилично долго време, предизвикана од едно ментално, емоционално, носени само наложено ембарго, што сме заложници на болни умови. Од друга страна, па, некако во 2016 се пробуди свеста, имаше редукција на тој еден стаден страх, па и дури некаква победа на тој активната импотенција. Заравно се за тоа има влијание на сите и во приватни во професионални човек, мислам дека сите чекаме нешто да превагне, никаде да мрдне, да ни тргне. Everybody
knows me now. Митко Гогов, граѓански активист, поет, конзул и председател на Песничка република.
Особено ми е драго што завршува ова 2016 година. Пу да не се повтори. Година на тешка транзиција и целосно губење на сите можни поставени човечки вредности. Од една страна пак видовме обединување на независната и слободната мисла. Тоа ме прави горд што стоев на таа страна, што дополнително кај мене остави впечаток и мотив дека може би бевме најдобри досега во борбата за враќање на она што се вика желба за промени.
Арбен Бениша Чири, музичар, пејач кој со своите нон-стоп ни го дари хитот «Революционерната нема правда, нема мир».
Ништо повеќе не е нормално, барем не беше ова 2016 година. Сходно на целата таа ситуација, во април месец, ја изведох една песма која ја наслови како «Нема правда, нема мир». Песмата доживеа изжетно голем успех и кај оние кои што ја подржава и се допаѓаше, а и кај оние кои што гледаа со презер на таа номер, и таа не можеа да го занемарат факту дека таа песма постои и е така, така е.